fiangonana iraka
mpamafy fiadanana sy fanantenana
katesizy no tsoahana avy amin'ny afatry ny papa François teto Madagasikara.
Terna ny fiarabana sy ny firaritsoa ho anao izay miaraka aminay eto amin'ny ity fiangonana iraka mpamafiadanana sy fanantenana ity.
Tsika hatrany ny fandalinana ny afatry ny Andriamasina ny amin'ny hoe fiantsoan'Andriamanitra ka niresantsika tamin'ny farany ny hoe Andriamanitra dia miantso ny olona rehetra ho amin'ny fahamasinana satria izay olona masina ihany no afaka mihaona amin'Andriamanitra. Ho fantarintsika ry aloha izany ny hoe inona izay hoe masina izay.
Tsara mamatra ilay atao hoe masina. Inona tokoa mantsy dia atao hoe masina ity satria antsoina amin'ny fahamasinana tsika dia tsika tonga amin'ny fahamasinana no atao hoe masina. Olo-masina Andriamanitra. Lazainy apokalipsy azy moa dia hoe ireo manao akanjo fotsy lava ireo dia hoe ireo a ilay nanasany fitafiny tamin'ny ranony zanak'ondry. Zany hoe ny masina de madio mangatsakatsaka tsy manatsara raha resaka loko zany tsy hitanao zay amaritana azy. De ilay toetenan'i Jesosy tamin'izy niova tareto any a tendrombohitra. Jesosy niova tareto any tendrombohitra iny a de tsy hitan'ny mpanoratra ny evanjely izay amaritana ny toetenan'i Jesosy tare moa filazantsika azy fa izy manontolo mihitsy de lazainy hoe fotsy a mangarahara tsy misy mpanasalamba madio toy izany eto an-tany. Tsy hita zany zay amaritana azy zany hoe tsy misy azo ampitahina azy mihitsy. De noho izany ny masina de ireo zay atao hoe tsy manatsara. Tsy manatsara, tsisy ampitaha, tsisy azo ampitahina anazy, incomparable. Ny masina dia lavorary. Ny masina dia tokana. Tsy azo zaraina, tsisy azo ampitahina azy. Zay zany namaritana azy a tsy akapobeany mihitsiny zany fa de atao hoe famaritana fototra ny atao hoe masina.
Inona moa zany ty mampira ombara amity le hoe tokany ty?
Tokana tsy azajanona izy fa amle hoe tsy manatsahala, tsy manam-paharoa, tsy azo ampitahaina. Zay de le lazaintsika hoe incomparable. Dia tahaka nizany olo-masina voalohany teto ambonin'ny tany a de Adama sy Eva. Adama sy Eva satria rehefa noarian'Andriamanitra i Adama sy Eva de ny mariany mihitsy ny hoe ny mpanoratra ny Genezy hoe andro fahenina ny naharinany biby eto ambonin'ny tany a biby fiompy a sy ny olombelona. Ary rehefa nahary olombelona izy de ozy izy hoe aritan'Andriamanitra fa tsara indrindra izany. Noariany lasy vavy izy ireo nitanjaka izy nefa tsy mahalala akory ny hoe mitanjaka. Ny famaritan'ny mpanoratra lasy vavy a fa i Adama sy Eva tsy afaka ny fanavaka mihitsy izy hoe ianao lehilahy zay vehivavy satria tokana tsy manatsahala ny olombelona. Rehefa vakikely ny Genesy toko voalohany io a ny andro narian'Andriamanitra ny zao tontolo zao andro voalohany faharoa fahatelo fahaefatra fahadimy de lazainy foana hoe rehefa namorona ny biby anaty rano izy ary hitan'Andriamanitra fa tsara izany fa namarian'ny mpanoratra ihany koa hoe noariny araka ny karazany avy a reny zava-manana ireny a na ny any an-danitra ny vorona manidina na ny any anaty rano na ny eto ambonin'ny tany ny biby mandeha sy ny biby mikisaka ny zava-maniry de araka ny karazany avy. Jereo ao zay ao amin'ny baiboly mba miara-miasa miaraka amin'ny mpieno zany a sady mba amin'izay manana an'le atao hoe fitiavana mamaky ny baiboly. Fa rehefa nahary olombelona Andriamanitra tsy misy mihitsy aho hoe noariny araka ny karazany avy. Ary io ny itovizantsika olombelona amin'Andriamanitra. Noarino masina tahaka azy masina itsika. Aoko masina ianareo tahaka ny rainareo a izay masina any an-danitra. Ka rehefa tonga amin'ny toetra io isika tsy misy lana vavy intsony any an-danitra zany hoe tsy mahalala afa-tsy ny tsara, tsy misy fanavakavahana eo tsika ny miara-miteran'Andriamanitra. Tena izany Jesosy hoe ny mpony lanitra de tony ny anjely. Zay no azo ampitahina anazy akaikaiky zany fa ao amin'ny salamo faharoa moa de hoe natsona mihitsy ntsika hoe zanaka zanaka ianao zany no niterakanao androany ary tsy misy anjely natsoan'Andriamanitra ataony hoe zanany fanenjely ara-panompotsika. Fa tsy voafaritra hoe lahyna vavy fa inona izy zany a, rehefa tsy voafaritra hoe lahyna vavy de masina izay tokana tsy manatsala. Zay ny tanjony itodintsika eto ambonin'ny tany.
Totsika rampitso zay tenitenika zay a, de manao fotoanao a amin'ny ora mahazatra mandra-pitafara.
Fiangonana iraka
mpamafy fiadanana sy fanantenana.
Katesizy notsoahana avy amin'ny afatry ny Papa François teto Madagasikara.